Abena Roma ikipandwa cha lenge 10 na 4. Awo wanaka mukutetekela musekereleni. Lelo temu kukansana na nkwe mufyo atuishika iyo. Omo asubira okuti engali efintu fyonse. No wanaka aliafie umusalu. Olia esulo ushiria. Kabiri ushiria epingulo ulia. Pantulesa na musekerera. Niwani iwe upingulo mugomfi wa umbi. Nikulishikuru wakwe wine minina. Atemwa awa. No kutungirirwa ale tungirirwa. Pantu shikuru alina maka ya kumulengo kuiminina. Umuntu umo alingo obu shikubumo. Ati wachirana nobu nankwe. Lelo umbi alinge nshikushonsha ati shaliringana. Umuntu onse achini nkishe wino wino umutima wakwe wine. Uwangu obu shiku nikuli shikuru abwangirwa. Uulia alira shikuru. Pantu atote la lesa. No ushiria nikuli shikuru ashirira. Nao atote la lesa. Pantu takuli wamuli ifwe ui kalirira no mweo. Kabiri takuli ui fuira. Pantu nga tuaba no mweo nikuli shikuru tuabera no mweo. Kabiri nga tuafwa nikuli shikuru tuafuira. Eicho nangu tuli no mweo. Kabiri nangu tuafwa tuli wakwa shikuru. Pantu echo Kristo afuirile no kubuka no kuba no mweo. Ukuti abe shikuru waba afuana ba mweo. Lelo iwe nga chinshi echo pingu ila munonko. Na iwe chinshi echo suri ila munonko. Pantu ifwe bonse tukemini na kucha kupingu ilu wapo chakwa alesa. Pantu chale mbwa achiti.
Efyo shikulu atila, umwe wandi kuline ikufi lionse likafukama. Nolu limilonse lukatasha lesa.
Awe ifwe wonse umo umo, tukalubulula kulilesa. Eicho, tuira pingulana, lerwe chichena, mupingule. Icha kuti umuntu, evika kuli mwinyina, icha kupunuisha. Nangu chakupuntula. Ninji shiva. Kabiri ninsubira kuli shikulu Yesu. Nati takulichi nangwa ichine. Kanofie utire chintu chinangwa. Kuli uyo wine ninshi chinangwa. Pantunga munongu alengu obulanda. Mulandu wa filio ifio ulia. Nombata wendo muabero kutemwa. Wiona kuchidio chobyo muntu o Kristu afuirire. Eicho wile kecha kukuwamina chiponterwe. Pantu bufumu bwa kwalesa. Tekulya nokunwa. Lero bulunga mino omutende nokusekerera. Mumupashi wa mushiro. Pantu upyungira Kristu ifyo. Eutemuna lesa kabiri. Eutashiwa kubantu. Eicho kwena. Tukonkefya mutende no kukulana. Mwisoporola mulimo wakwa lesa pamulandu wa filio. Fyonse fyena tyali sanguluka. Lero chavipa ku muntu ukupunuisha omubiye kulicho alya. Kisumo kuleko okulienama nangu kuno mwangashi nangu kuchite chintu chonse cho munonko aipunu inamo. Ikitetekerwe echo ukwete uchikwate we mwine kumenzo ya kwalesa. Alishuka ushipingwira mulicho asuminisha. Lelo utunganya alese kwanga alia. Pakuti icho achita tachiri mkutetekera. Awe chonse chishaba cha mkutetekera ninshi lubembu.